Oh. Επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην συχνότητα 97,8. Ακούτε το Ανεμολόγιο καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 11 το βράδυ με 2 το πρωί. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και όσοι το επιθυμείτε μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Θα ανοίξουμε σε λίγο τις τηλεφωνικές μας γραμμές και πάλι για να περάσουμε στους επόμενους ακροατές. Θα έχουμε θεματικές βραδιές για τις ευρωεκλογές. Θα έχουμε δεκάλεπτα κομμάτων, όχι μόνο στο Ανεμολόγιο και σε άλλες εκπομπές. Και 12, και τώρα μία παρά 10 θα είναι το επόμενο δεκάλεπτο. Έχουν έρθει 3 μηνύματα με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου από το Γαλάτσι. Ο Θωμάς αναρωτιέται για ποιο λόγο, ενώ δεν είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κομμουνιστές δίνουν αγώνα να μπουν στην Ευρωβουλή. Ο Μπεν, ποιος που λέει ότι είναι κομμουνιστής έχει ζήσει σε κομμουνιστικό καθεστώς να κάτσει στην ουρά για ψωμί σε γραμμάρια, ανάλογα πόσα άτομα έχει η οικογένειά του, έστω και ένας αν υπάρχει να μας πει. Ο Μαρίνος Παοκάρα, μόνο κριτική δεν αρκεί, γράφει. Τι ακριβώς πρεσβεύει το ΚΚΕ, μόνο αγώνα και αντίλογο? Να πω για τη συμφωνία της Γιάλτας 15%, επιρροή έσους ουδού στην Ελλάδα. Όταν δημιουργήθηκε το δημοκρατικό τόξο το 65, είχαμε αποστάτη και με τα Χούντα. Τα ερωτήματα στο Ανεμολόγιο πολλές φορές, ξέρετε, ναι μεν μιλάνε πρόσωπα, αλλά τα ερωτήματα μπαίνουν σε επίπεδο ιδεών. Θέλω να πω, λέει κάτι ένας ακροατής, με αφορμή την παρέμβασή του έρχονται ερωτήματα για την παρέμβασή του, και επειδή δεν μπορεί ο ίδιος να απαντήσει, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι συμφωνούν μαζί του, μπορούν εκείνοι να το κάνουν. Είναι σαν μια σκυτάλη που παραδίδει ο ένας στον άλλον. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας άνθρωπος να βγαίνει συνέχεια και να απαντάει σε ερωτήματα ή σε διαφωνίες που έχουν κάποιοι στην τοποθέτησή του. Ομάδες ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται πάνω σε ένα θέμα μια κοινή άποψη, όταν μπαίνει ένα ερώτημα, κάποιος από αυτή την ομάδα που μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, το κάνει και απαντάει αυτός. Και πάντα, το ξαναλέω, αναφερόμαστε και εκφράζουμε την προσωπική μας άποψη. Είμαστε εδώ και ο καθένας μας εκπροσωπεί, εκφράζει τον εαυτό του. Εκτός αν έχετε κάποια ιδιότητα, αν είστε βουλευτής, οπότε εκεί να μας το πείτε για να ξέρουμε ότι δεν εκφράζετε μόνο τον εαυτό σας, αλλά και ένα κόμμα. Γεια σου Γιάννη, ζεις και αυτός από τα Χανιά, τι να κάνεις. Γεια σου Αδαμάντιε, θέλει να στείλει χρόνια πολλά ο Αδαμάντιος και η Εύη στο Βασίλη που είναι φανατικός ακροατής μας για τα γενέθλιά του. Φανατικός ακροατής του Ανεμολογίου. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια Βασίλη. Τα χρόνια πολλά από τον Αδαμάντιο και την Εύη, και από μένα και από όλους μας. Τώρα νωρίτερα καλησπέρα στην Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Δημήτρη από την Πάτρα. Γεια σου γιαγιά Κατερίνα. Υπάρχουν επικίνδυνα φρεάτη αποχέτευσης λόγω υποχώρησης του εδάφους. Έχουν γίνει πολλά φρεάτη επικίνδυνα. Ας το φροντίσουν, και το επισημαίνει έτσι έντονα, ας το φροντίσουν οι υπεύθυνοι. Γεια σου Θοδωρή από την Καρδίτσα. Γεια σου Λευτεράκη με το χιούμορ σου. Γεια σου Μάριε, θα δούμε την Κυριακή. Γεια σου Τάσο από το SN. Καλά έκανες και επικοινώνησες. Ελπίζω να έχουν μείνει πίσω οι δυσκολίες που γράφεις. Και η Σίλβια νωρίτερα θέτει ένα ζήτημα με την επιστολική ψήφο. Δεν είναι αδιάβλητη τελικά. Αν ξέρεις γράφει τα στοιχεία TaxisNet του ατόμου που ψηφίζει και αν έχεις πρόσβαση στους κωδικούς που στέλνονται στο κινητό του και σε κάποιο email που έχει δηλώσει, τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να παραλάβει τον φάκελο και να τον παραδώσει στον courier. Μάλιστα, πόσο έχω ακούσει, ενώ ο courier υποχρεώται να δει και ταυτότητα για να μπει υπογραφή για την παραλαβή του φακέλου, κάποιοι δεν το κάνουν, τον παραδίδουν σε όποιον ανοίξει την πόρτα. Σας το λέω να το κοιτάξεις αν θες, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρό, οτιδήποτε έχει να κάνει με περιστατικά ή με ενδείξεις ή με, πώς να το θέσω τώρα, καταστάσεις που μπορούν να αλλοιώσουν την ψήφο. Πολύ κακός δεν ζητάει εκείνη την ώρα ταυτότητα το courier. Τώρα δεν ξέρω κιόλας αν και εγώ αν ήμουν σε αυτό το επάγγελμα θα μπαινα λίγο στη λογική, δείξτε μου ταυτότητα, θα νιώθα λίγο τώρα εγώ πώς να του ζητήσω του άλλου και γιατί να μου δείξει ταυτότητα. Αλλά εντάξει Σίλβια, να το δούμε. Αν και πιστεύω ότι πολλά τέτοια θέματα πιστεύω πρέπει να αναδεικνύονται και από κόμματα. Θέλω να πω, δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να βρίσκει συγκεκριμένα, όμως όχι μόνο στη θεωρία ή χωρίς σταθερή βάση, επιχειρήματα σε καταστάσεις που υπάρχουν για να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Κωνσταντίνος από Αγίους Αναργύρους. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
Γεια σας κύριε Ραβίθη.
Χαίρετε.
Ελπίζω να είστε καλά, σας ακούω καλά κιόλας. Θα είστε ακόμα καλύτερα και με τη Νίκη.
Να είστε καλά
κι εσείς. Με αφορμή τους πρώτους δύο ακροατές κάλεσα, γιατί προς το τελευταίο μισάρο δεν έχω παρακολουθήσει, οπότε δεν ξέρω τι έχει υποθεί και αν έχει υποθεί κάτι πάνω σε αυτό. Ωραία. Να ξεκινήσω με τον κύριο Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, ο δεύτερος.
Για ποιο θέμα?
Μίλησε για τα ελικόπτερα και τις μετακινήσεις και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει. Σπύρος. Λοιπόν, καταρχάς θα υπερθεματίσω σε όσα λέει. Θα συμφωνήσω και με εσάς, μιας και είμαι στο χώρο, έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν. Όντως γίνονται αρκετές διακομιδές καθημερινά με αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας και αεροπορίας στρατού κτλ. Το πρόβλημα που αντιλαμβάνεστε είναι όταν διαβάσετε αυτά που διαβάσετε πριν από το site της αεροπορίας, είναι ότι χρησιμοποιούμε σε 130 για να μεταφέρουν έναν άνθρωπο.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν υπάρχουν μέσα και αναγκαζόμαστε να μεταβάλουμε ένα μεσαίου μεγέθους αεροσκάφους, ένα λίγο μικρότερο από Airbus ας πούμε, για να μετακινήσει έναν άνθρωπο.
Πολύ σωστό.
Τώρα, όσον αφορά τη λύση που πρότεινε η κυβέρνηση και φυσικά ήταν αντίθετος ο ακροατής, φυσικά είμαι αντίθετος και εγώ γιατί είναι η κοινή λογική που το λέει, αυτό το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση κάνουν είναι το λεγόμενο outsourcing. Ακούει έτσι μια ωραία έκφραση. Στην πραγματικότητα, αφού δεν μπορώ να ιδιωτικοποιήσω κάτι ενώ εξ ολοκλήρου, ιδιωτικοποιώ τομείς αυτού. Το κάνω αυτό μέχρι να έρθει και πλήρης ιδιωτικοποίηση. Δεν υπάρχει καμία λογική, κανένα κράτος που θα ήθελε να έχει την εξουσία και να έχει τη δύναμη να φτιάχνει τις ζωές των πολιτών, να έχει περισσότερα έσοδα και γενικότερα περισσότερες αρμοδιότητες, δεν θα παρέδιδε κομμάτια από αυτά που αναλαμβάνει το ίδιο σε ιδιώτες. Mm-hmm. Αυτό γίνεται μόνο για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα αυτών που αναλαμβάνουν την δουλειά και ταυτόχρονα μάλλον και οι τσέπες αυτών που δίνουν τις δουλειές. Δεν τολμώ να πιστέψω και πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτό που περιέγραψα τώρα είναι ο νεοφιλελευθερισμός, αυτό που ασπάζεται η κυβέρνηση, αυτό που ασπάζονται όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος ολόκληρος, που σημαίνει το κράτος λιγότερο και θα τα δώσω στον ιδιώτη, που επειδή αυτός ο ιδιώτης έχει σκοπό να βγάλει λεφτά και αφού θα ανταγωνίζεται με το διπλανό του ιδιώτη, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους θα προσφέρει σε εμάς καλύτερες υπηρεσίες και πιο φθηνά προϊόντα.
Σωστά.
Προσπερνάνε το γεγονός του καρτέλ που δημιουργείται, προσπερνάνε ότι από ένα σημείο και μετά του μονοπωλίου που δημιουργείται και δεν χρειάζεται κανένας να προσφέρει καλές υπηρεσίες γιατί είσαι ερμεό του.
Σωστά.
Θα βάλω ένα μικρό για όποιον ακούει ελεύθερο επαγγελματία θα το καταλάβει και ας μην είμαι τέτοιος. Έχω φίλους για μια πολύ γνωστή εταιρεία του διαδικτύου, τη οποία το με συγχωρείτε για τα λόγια, τα βατζιλίκη σε κάθε συναλλαγή που κάνουν μέσω αυτής της πλατφόρμας είναι πλέον σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχουν συνέτερο την πλατφόρμα κανονικά και μάλιστα επιβάλλει διαρκώς νέους όρους και πιο ακριβά τα προϊόντα τα οποία προσφέρει, γιατί ακριβώς ξέρει ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Να επιστρέψω στο outsourcing το γενικότερο. Λογική δεν υπάρχει, γιατί θα δώσω το παραδείγμα των καθαριστριών στο νοσοκομείο. Προτιμάει το κράτος θεωρητικά, και δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό, αντί να έχει 10 καθαρίστρες που θα κοστίζουν 15.000 το μήνα μεταναλώσιμα και παραπάνω από αξιοπρεπείς μισθούς, να πληρώσει έναν εργολάβο που θα έχει 7 καθαρίστρες ή 6 με 700 ευρώ το μήνα, κακά αναλώσιμα και θα σου κοστίζει 30.000 ευρώ το μήνα. Αυτό δεν υπάρχει λογική στο γιατί το κάνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί κανένα επιχείρημα. Κανένας πολιτικός της νεοφιλελεύθερης παράταξης δεν μπορεί να υπερασπιστεί και να σου εξηγήσει γιατί γίνεται κάτι τέτοιο.
Το καταλαβαίνω.
Ωραία. Πάμε σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν λογική. Το κάνανε, θα βάλω παραδείγματα και άλλα, την εκπαίδευση των πολεμικών, των πιλότων των πολεμικών αεροσκαφών σε μια τώρα η σχολή Ευελπίδων και μάλλον και ο τρόπος που εκπαιδεύονταν δημιουργούσε ένας από τους καλύτερους πιλότους στον κόσμο. Αλλά προτιμάμε, ή Κάρουν, ναι, με συγχωρείτε. Προτιμάμε όμως να δώσουμε στην ιδιωτική παύλα ημικρατική Ισραηλινή εταιρεία εννιαψήφιο αριθμό, πάνω από 100 εκατομμύρια, για να κάνουμε outsourcing, να ιδιωτικοποιήσουμε την εκπαίδευση των πιλότων μας και με αμφίβολα αποτελέσματα, εκτός από αυτά που θα μπουν στην τσέπη των Ισραηλινών και τον έλεγχο που θα έχουν στην Καλαμάτα. Το ίδιο γίνεται με τα ελικόπτερα τα πυροσβεστικά. Δεν αγοράζανε ελικόπτερα πυροσβεστικά το προηγούμενο διάστημα. Βρεθήκαν σε μια λύση ανάγκης και αυτό το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, έτσι, για να μην λέμε μόνο το όποιος είναι τώρα. Προτιμάνε να έρχονται αεροπλανάκια που έρχονται σε κούτες και τα συναρμολογούν εδώ leasing από την Αυστραλία με ξένους πιλότους παρά να αγοράσουμε και να έχουμε εμείς εδώ πέρα 5 σοβαρά ελικόπτερα ή 5 σοβαρά αεροπλάνα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Μπορεί να συνεχιστεί η λίστα σε πάρα πολλά πράγματα. Στο outsourcing που γίνεται στις ιδιωτικοποιήσεις που ξεκινάνε και συνεχίζονται στις βασικούς με οδικούς άξονες, στα αεροδρόμια κτλ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το έχω ξαναθέσει στην εκπομπή σας. Είναι αν κάνανε και οι αρχαίοι Αθηναίοι outsourcing τα μεταλλεία Λαβρίου όταν ανακαλύψαν το Ασίμι, αν θα είχαμε στη συνέχεια νίκες επί των Περσών, αν θα είχαμε χρυσό αιώνα και αν θα είχαμε οτιδήποτε για να αφήσει ο κόσμος πίσω του.
Μάλλον όχι.
Αν τα δίνανε σε κάποιον ιδιώτη που λεγόταν μπορεί και Αρτασιφέρνης, ξέρω εγώ, μπορείτε, από την Περσία. το ίδιο παράδειγμα θα έπρεπε να ρωτήσεις αυτούς μετά τον Ίσαυρο, τους ωραίους τύπους που κυβερνήσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αν θα μετανιώνανε για τις διομολογήσεις που δώσαν στους Βενετούς. Που έχασαν τα λιμάνια, χάσανε τα έσοδα, χάσανε και το στόλο στο τέλος και δεν χάσανε και την αυτοκρατορία στο τέλος. Αλλά άλλες κουβέντες. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ακροατή, έτσι να δώσω και εγώ μια πληροφορία σχετικά με τον πόλεμο των Boers. Εκτός ότι ήταν ένας πόλεμος καθαρά πικιοκρατικός εναντίον λευκών αυτή τη φορά από τους Άγγλους, κάνανε στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτοπίσανε πληθυσμούς, μαζέψανε γυναικόπαιδα, δηλαδή κάνανε στρατόπεδα συγκέντρωσης ίσως νωρίτερα από κάθε άλλον οι Άγγλοι. Έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να κάνουν οι Ιταλίστιους Αιθίωπες, ας πούμε, κάτι αντίστοιχο. Ένας πολύ σκληρός πόλεμος από τη μεριά τους. Σε αυτόν τον πόλεμο με κάποιο τρόπο συμμετείχε και ο Τσόρτσιλ. Συμμετείχε. Γιος Ευγενών και τα λοιπά. Κατέβηκε και αυτό στην Νότια Αφρική με το εκστρατευτικό σώμα, παύλα δημοσιογράφος στρατιωτικός. Συνελήφθη, εν πάση περιπτώσει, και συνελήφθη από έναν νεαρό αξιωματικό Μπόερ, ο οποίος λεγόταν Μπόθα, μπορεί να κάνω και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, συνελήφθη, με κάποιο τρόπο απέδρασε, αν και αναφέρονται διάφορα ότι μάλλον αυτή η απόδραση ήταν και δημιούργημα εκ των υστέρων για να ανεβεί η φήμη του επίδοξου πολιτικού Τσόρτσιλ. Το ενδιαφέρον της ιστορίας είναι ότι ο Μπόθα αυτός στη συνέχεια γίνει και αυτός πρωθυπουργός της Νότιο Αφρικής και πεθάνανε την ίδια μέρα με τον Τσόρτσιλ, ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος στο Γιοχάνεσμπουργκ, αν δεν κάνω λάθος.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, με διαφορά λίγων ωρών ή και ταυτόχρονα, δεν θυμάμαι.
Κάποιες φορές ορισμένα πράγματα είναι τόσο σύμπτωση που λες τι γίνεται, ρε παιδί μου.
Αλλά αυτή ναι. Την πληροφορία την είχα διαβάσει από μικρό στους εκδόσεις Πιτράκη, Μοντατόρι, Τσόρτσιλ, άμα θυμάστε αυτά τα κίτρινα βιβλία με τις μορφές του 20ου αιώνα.
Όχι, δεν τα θυμάμαι, αλλά δεν έχει αυτό σημασία.
Ναι. Αυτά. Ναι. Δεν θα θέσω το θέμα των Αρβανιτών. Έχω συγγενείς Αρβανίτες, η γιαγιά μου ήταν δηλαδή.
Έχετε διαβάσει και για τον... που είπε ο πρώτος ακροατής ο Άγρας και για τον, αυτόν τον χαρακτήρα που δεν
που
σκοτωνόταν
τον
Αντριάν Καρτών
δεν έχω δει κάτι παραπάνω αλλά οι σύγχρονοι απέθατοι στρατιώτες που μπορεί κάποιος να βρει πλέον πολύ κοντά μας αν κάποιος έχει λογαριασμό του Twitter υπάρχουν στρατιώτες ας πούμε στον πόλεμο της Ουκρανίας μισθοφόροι της Βάγνερ στρατιώτες της άλλης πλευράς Αμερικάνοι μισθοφόροι οι οποίοι έχουν κανονικά λογαριασμό, ποστάρουν διάφορα, όχι τόσο βίντεο ή οτιδήποτε, όσο κάποιες και κάποιες σκέψεις καμιά φορά. Και αυτό το mentality, αυτή ως τρόπο σκέψης που ανέφερε και ο ακροατής για τον απέθατο, ισχύει. Δηλαδή,
πάμε, θέλω να πολεμήσω. Δεν με νοιάζει.
Ναι, δηλαδή τους λείπει, του βλέπει σε κάποια και την νοσταλγία για το σπίτι τους κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, το καταλαβαίνω μόνο ένα πράγμα. Το δέσμο που έχω με το διπλανό μου. Ότι όσο ο διπλανός μου συνεχίζει και αυτή η αγάπη που δένει τους στρατιώτες και στο κάτω-κάτω αυτό χρησιμοποιούσαν και οι αρχές πατέρες, δεν ήταν εκπαίδευση περισσότερο παρά η αγάπη για το διπλανό, ότι αυτό τους δένει και από ένα σημείο και μετά ο ένας δεν εγκαταλείπει τον άλλον. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο άρρωστοι, θα πω εγώ, που τους βλέπεις ότι είναι η ζωή τους. Μπορεί να μεγαλώσουν και από μικρή έτσι με τα όπλα. Ο ένας είναι κυνηγός σαν τον Βασίλη Ζάιτσεφ.
Το να τον επιζητάς και να λέει αυτός. Τον διασκέδασα, τον χάρηκα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό είναι αρρώστια τώρα, δεν είναι αυτό. Είναι...
Πάντως, αυτή που βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αυτός, ούτε θυμάμαι τώρα αν το αναφέρει στη Wikipedia, πώς συμπεριφερόταν στους αιχμαλώτους πολέμου ή οτιδήποτε, αν είχε κάποια υποτική διάσταση απέναντι στους εχθρούς του.
Λέει εδώ, όχι, περισσότερο για το τι ο ίδιος. Τον πυρήνα έχουν πυροβολήσει στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο στομάχι, στο αυτί, το αριστερό του μάτι. Τυφλώθηκε, παίζει από δύο πτώσεις αεροπλάνων, απέδρασε από στρατόπεδο συγκέντρωσης, έκοψε τα χέρια, δύο δάχτυλα επειδή δεν τα ακροτηρίαζε ο γιατρός. Και αυτή η περίφημη φράση, να πω την αλήθεια, τον χάρηκα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας, ναι, δεν τρεφόταν από αυτό.
Ναι, σίγουρα. Πάντως οι περισσότεροι από αυτούς που θα δει κάποιος και θα τους παρακολουθήσει, ας πούμε, οι οποίοι βέβαια δεν είναι και τόσο για τα λεφτά, κάποιοι ας πούμε είναι Ρώσοι που συμμετέχουν στη Βάγνερ, για παράδειγμα, ή Εστονοί με ρωσική γλωσσική ταυτότητα, για να πω και για τους Αρβανίτες, δεν τιμάνε τους εχθρούς τους, στεναχωριούνται άμα μαθαίνουν για κάποιον που ξέρανε, γιατί οι περισσότεροι ξέρετε έχουν μια πορεία όρεση, ήταν συλλογιώνα των ξένων. Ο άλλος πολέμησε στη Συρία. Οπότε με κάποιους έχουν βρεθεί και συμπολεμούσαν. Ας πούμε, κάποιοι συμπολεμούσαν του Νάισι στην Συρία και βρεθήκαν απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, έχει ψωμί.
Πολύ ωραία τοποθέτηση γενικότερα και νωρίτερα.
Να είστε καλά,
το
κομμάτι. Καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Όσον αφορά τους Αρβανίτες, μόνο ένα πράγμα το πετάω και δεν θα το δώσω.
Ναι, πείτε.
Η γιαγιά μου, όταν πήγα κάποια στιγμή 7 χρονών, καταγόταν από ένα χωριό από την Ήπειρο, Αρβανιτοχώρη. Στην περιοχή που είμαστε εμείς, την ευρύτερη, υπήρχαν 2-3 Αρβανιτοχώρια, γνωστά στα υπόλοιπα χωριά. Τα υπόλοιπα χωριά ήταν καθαρά ελληνόφωνα. Ωστόσο, όλα τους τα ονόματα αυτών των χωριών ήταν σλάβικα. Οι παλιές ονομασίες έχουν ελληνοποιηθεί, αλλά κανείς δεν τις χρησιμοποιεί. Όταν λοιπόν βρέθηκα 7 χρονών, κάποια στιγμή είχαν κατέβει 2 Αλβανοί από τα σύνορα, παράνομοι, είχαν ξεμείνει στο χωριό για λίγες εβδομάδες, κάναν δουλειές στον ένα και στον άλλον. Καταλαβαίνετε, για ένα πετοχύλιαρο και άμα ήταν τίμιος ο άλλος και μια ντοματοσαλάτα. Οπότε ακούω τη γιαγιά μου να μιλάει μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω Χριστό, εγώ, να μιλάει με αυτούς τους δύο ξένους που ήξερα εγώ Αλβανούς. Μιλούσε τα αρβανίτικα φυσικά. Πού θέλω να καταλήξω. Η συνείδησή τους ήταν καθαρά ελληνική. Από αυτό το χωριό μου οι περισσότεροι συμμετείχαν και στην εθνική αντίσταση, από το χωριό το Αρβανιτοχώρη. Είχαν καθαρά ελληνική συνείδηση, διαμορφωμένη τουλάχιστον 200 χρόνια. Αλλά επειδή ο κράτος ανέφερε το αίμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια γλωσσική ομάδα 1000 χρόνια πριν που ήρθε και διατήρησε για εκατοντάδες χρόνια αυτό το αλβανικό ιδίωμα ή τέλος πάντων αυτή τη γλώσσα η οποία δεν μοιάζει με την ελληνική γιατί ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει τα αρβανίτικα. Ο βορειοαλβανός από τη Βόρεια Αλβανία από τα Σκόδρα θα καταλάβει τα αρβανίτικα. Με λίγα λόγια είναι στην ίδια γλώσσα, είναι διαφορετικά ιδιώματα. αυτό νομίζω ότι δείχνει και μια κοινή καταγωγή. Η κοινή καταγωγή δεν ξέρω αν μπορεί να έρχεται και να σημαίνει ίδιο αίμα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να έρθει.
Κατανοητό.
Δημιουργηθήκαν ως χριστιανοί, που οι χριστιανοί αποκτήσανε την κοινή και με τα χρόνια αφομοιώθηκαν και διατήρησαν τη δικιά τους γλώσσα, αλλά θυμίζει από πού κατάγονται. Αυτό βάζοντας και εμένα ως 50% Αρβανίτη, όπως και όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα, ας αγαπάμε αυτό το οποίο δημιουργηθήκαμε. Δημιουργηθήκαμε μέσα από συνενώσεις λαών. 1500 χρόνια πριν ήταν οι Σλάβοι, αφομοιωθήκανε πολύ γρήγορα γιατί δεν είχαν καν καμία, αυτό που λέμε, εθνική ταυτότητα. Δεν υπήρχε εθνική ταυτότητα εκείνη την εποχή. Βρεθήκανε και άλλοι λαοί που περάσαν, αλλά δεν μείνανε. Στη συνέχεια έχουμε έρθει τουρκόρφωνοι από τα βάθη της Μικράς Ασίας τα τελευταία 100 χρόνια με ελληνική σύνδεση. Κάποιοι ίσως όχι και τόσο. Και όλο αυτό μαζί γίναμε την Ελλάδα που όλοι νιώθουμε Έλληνες. Ας το κάνουμε αυτό. Ας το αγκαλιάσουμε και ας το κοιτάξουμε στα μάτια. Δεν είναι κακό. Δεν χρειάζεται να είμαστε απόγονοι του Περικλή ούτε του Παυσανία. Είμαστε απόγονοι και του Γιανκίτσου από ένα βουνό πάνω στην Ήπειρο που έμαθε τα ελληνικά κατά τύχη στα 35 του. Ένιωσε Έλληνες όμως.
Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνε.
Γεια σας, γεια.
Είπε, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, μάλλον να σχολιάσουμε μετά γιατί έχουμε διαφημίσεις.